Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiju stiglo 440.000 kineskih Sinopharm vakcina. Izvinjenje predsjednika Češke za bombardovanje Srbije Aleksandar Vučić okarakterisao kao istorijsko. Vučić poručuje da ne veruje da je Nebojša Stefanović kriv za prisluškivanje. Stefanović kaže da ima poverenje Vučića da obavlja ministarsku funkciju. Kurti najavio susret sa Vučićem sredinom juna. Nastavljeno međusobno granatiranje Izraela i Hamasa, Savet bezbednosti UN-a ponovo bez zajedničkog saopštenja o Gazi. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 15 do 23 stepena. U ovoj emisiji čućete koliko su Srbiju koštali borbeni dronovi kupljeni od Kine. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić odgovara na pitanje zbog čega se ti podaci drže u tajnosti.
U principu u razvijenim demokratijama takvi podaci nisu i ne predstavljaju tajnu. Očigledno je da se podaci o nabavkama naoružanja i vojne opreme iz Kine drže u tajnosti samo za našu javnost, odnosno za građane Srbije.
Lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne iznenađuje što policija Srbije i domaći zvaničnici nisu reagovali ni posle 4 dana od kako je optužio ruske diplomate za navodni pokušaj trovanja njegove ćerke.
Svih nekoliko dana MUP na zahtev ruske ambasade vrši po dokumentaciji pokušavajući sve to da zakopa negde zajedno sa njima duboko u prošlosti.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 19. maj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre tema dana, korona bilans. U Srbiju je jutro stiglo 440.000 doza kineskih Sinopharm vakcina. 200.000 doza je donacija kineske vojske za Ministarstvo odbrane Srbije, a ostatak je Srbija kupila, rekao je ministar odbrane Nebojša Stefanović. Dodao je da će se donacija koristiti za vakcinaciju pripadnika vojske Srbije i članova njihovih porodica, ali i za ostalo stanovništvo. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je procenat vakcinisanih zdravstvenih radnika 80%. Od posledica zaraze koronavirusom prema podacima od utorka u Srbiji je za 24 sata preminulo još 14 osoba, čime je ukupan broj umrlih od početka epidemije povećan na 6710, kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja. Registrovano je 686 novih slučajeva zaraze. Na bolničkom lečenju je 2410 pacijenata, a na respiratorima njih 86. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ono što se dogodilo u Pragu ući u udžbenike istorije. Komentarišući tako izvinjenje predsjednika Češke Miloša Zemana za bombardovanje bivše Jugoslavije 1999. godine, za koje je dao saglasnost kao tadašnji premijer Češke. Zeman se za bombardovanje izvinio juče u obraćanju medijima posle razgovora sa Vučićem koji boravi u dvodnevnoj poseti Pragu.
To je istorijski važna stvar za nas. Šta god bilo u budućnosti, kako god se dešavalo, biće jasno da je jedan predsjednik za svog mandata koji će učestvovati u donošenju odluke koji je postigao u toj odluci izgovorio danas za ljude koji ne znaju da se izvinjava Srbiji zbog bombardovanja, zbog te akcije, da ga je to mučilo, mučilo godinama. Beskrajno mu hvala na hrabrosti.
Rekao je Vučić iz Praga za televiziju Pink, a češki mediji preneli su i reakcije čeških političara, da je to Zemanovo lično izvinjenje, a ne u ime češke države. Vučić je za Pink govorio i o statusu funkcionera Srpske napredne stranke i ministra odbrane Nebojše Stefanovića. Rekao je da ne veruje da je Stefanović odgovoran za prisluškivanje i fotografisanje članova njegove porodice.
Pa zbog toga bi trebalo da bude uhapšen. To bi bio zločin da je radio. Ja sam siguran da nije. Ja sam siguran da nije. Inače, ne bih razgovarao sa njim. To bi bio zločin bez presedana da drugovima, prijateljima radite takvu protivzakonitu stvar, pa to je de facto državni udar.
Rekao je Vučić i dodao da će na skupštini stranke, citat, biti velikih promjena, ali da će svi o tome da odlučuju. U lokalnim odborima Srpske napredne stranke traje izjašnjavanje o Nebojši Stefanoviću sa zahtevom članova stranke da se pokrene postupak njegove smene sa svih državnih i stranačkih funkcija. A o tim zahtevima jutro si govorio i sam Stefanović na aerodrobu Nikola Tesla gde je dočekao kineske vakcine. On je na pitanje da li će dati ostavku nakon stranačkih zahteva da bude smenjen rekao da nije učestvovao u bilo kakvim aktivnostima koje bi ugrozile niti predsjednika Aleksandra Vučića niti članove njegove porodice.
Meni je važno da sam u svojoj karijeri radio u skladu sa zakonom, Nisam nikad učestvovao u bilo kakvim aktivnostima koje bi ugrozili niti predsjednika Vučića, niti članove njegove porodice. Da li sam pravio greške u svom radu? Sigurno. Dakle, za svoje greške sam uvijek spreman da odgovaram, ali hoću da vam kažem, da budem u fotelji večito, niti mi pada na pamet, niti je to za mene prioritet u mom životu. Ali u svem osnovom, pre bilo kakve odluke, naravno ću se konsultovati unutar svoje stranke, pre svega sa predsjednikom, čije poverenje imam da obavljam ovu funkciju, što je on više puta rekao. I tada kada budemo tu odluku doneli, bilo kakva ona bila, ja ću je saopštiti ja.
Na pozive pojedinih lokalnih odbora SNS-a da i on bude smenjen, reagovao je jutros i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je novinarima rekao da u tome ne vidi ništa sporno.
Jednostavno, na funkciji na kojoj se nalazi, sasvim je dozvoljeno i mislim da je to dobro da ljudi imaju svoje mišljenje da komentarišu. Pretpostavljam da ti ljudi nisu zadovoljni mojim radom, mojim rezultatima, da oni misle da to mogu bolje, da bi mogli bolje da urade.
Dodao je Lončar uz opasku da su izjašnjavanja članova SNS-a, kako je rekao, vrh demokratije. Na radnoj večeri lidera šest država Zapadnog Balkana sa evropskim zvaničnicima razgovaralo se o investicionom planu Unije za Zapadni Balkan i politici proširenja, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je nakon večere u Briselu istakla da su svi predstavnici regiona tražili jasan signal da je proširenje moguće.
Čini mi se možda da su neke zemlje regiona frustrirane, neke razočarane, ali da sve dele tu želju da se proširenje nađe na realnoj agendi, rekla bih, što pre. Jer ovako je sve nekako ostaje u priči, a nema mnogo stvari u praksi.
Brnabić je novinarima potvrdila da su na večeri pominjeni non-paperi, nezvanični dokumenti koji su se pojavili u medijima proteklih nedelja, a ticali su se promene granica na Balkanu i dijaloga Srbije i Kosova.
Tokom večere je bilo pominjanje različitih non-papera, rekla bih u posljednje vrijeme inflacije različitih non-papera, ali nismo išli u detalje, dakle to je samo pomenuto kao stvar koja može da uzdrma teško postignutu regionalnu stabilnost.
Na pitanje novinara da li je razgovarala sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, Brnabić je odgovorila da nije bilo direktnog razgovora, ali da je atmosfera bila korektna. Premijer Kosova Albin Kurti najavio je nakon radne večere u Briselu da će se polovinom juna sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u kontekstu dijaloga o normalizaciji odnosa. On je oklevao da taj susret nazove nastavkom dijaloga. Moramo se usaglasiti kako ići napred sa procesom, jer ne možemo nastaviti kao što je bio slučaj u prethodnim godinama i sa prethodnim vladama. Želimo dobro pripremljen dijalog gde ćemo svi biti ravnopravni, izjavio je Kurti i ponovio da ishod dijaloga treba da bude međusobno priznanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U pitanju Kosova u autorskom članku za američki Wilson Center pisao je Edward Joseph, profesor na Univerzitetu Johns Hopkins u Vašingtonu. On napominje da je problem u tome što neke države imaju poluge moći i da koče diplomatske procese Kosova, a jedna od njih je Srbija, prenosi Nemanja Stevanović.
Nemogućnost zatvaranja pitanja Kosova utiče na Srbiju, a Srbija osim Kosova utiče i na ostale zemlje u regionu, navodi u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph sa Univerziteta John Hopkins u Vašingtonu. To pitanje, kako ocenjuje, odnosi se i na sam demokratski razvoj Srbije koji ide u suprotnom smeru.
Sve se vraća na pitanje nedostatka poluge, a to pitanje na Kosovu je ključ zašto je kosovsko pitanje još uvek otvoreno. Zašto Srbija nije priznala Kosovo, zašto je Kosovo zapelo u limbo, gde je i Srbija? Srbija nije spremna da krene dalje i umesto da ide dalje, Srbija se vraća koracima unazad pod vladavinom predsjednika Aleksandra Vučića. To ne kažem samo ja, to znaju školovani i demokratski akteri u Srbiji.
Aktualno pitanje razgraničavanja na Balkanu postoji od 2018. godine. Joseph navodi da su u Vašington i Brisel prešle preko tog pitanja, ali da ih to pitanje i dalje progoni, kao i da postoji šansa da američka administracija uspostavi osnovne standarde ponašanja za svih šest kandidata u EU.
Vašington i Brisel su prešli preko tog pitanja, ali šta se desilo prošlog meseca? Vaši čitaoci znaju. Odjednom se pojavio predlog iz Slovenije da dođe do novih podela. Možda smo mi prešli preko toga, ali podela teritorija je aktualna. Opet je pitanje ko ima pologu, a idealan odgovor bi bio. Ako pet članica Europske unije, Španija, Slovačka, Rumunija, Grčka i Kipar priznaju Kosovo, ovaj problem bi odmah bio rešen. Srbija i Kosovo bi bez sumnje došli do dogovora. Međutim, zbog svojih unutrašnjih problema, ove države to neće uraditi. Došao sam do rešenja. Ne morate da priznate Kosovo, ali morate imati jedinstveni stav sa Europskom unijom i Sjedinjenim državama o pitanju Srbije i Kosova koje se odnosi i na ostatak regiona. Tako ćemo zaustaviti političku agresiju.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je profesor Univerziteta Johns Hopkins Edward Joseph.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Po kojoj ceni je Srbija od Kine kupila borbeno-izviđačke dronove, podatak je koji se u tajnosti drži od jula 2020. kada su prvi put prikazani na vojnom aerodromu Batajnica u Beogradu. Ta informacija, kako ćete čuti u prilogu Mile Đurđević, objavljena je u godišnjoj bazi podataka Republičkog zavoda za statistiku o uvozu i izvozu.
Šest dronova kineske proizvodnje CH-92A prvi put su javnosti predstavljeni u julu 2020. Koriste se za izviđanje terena i napad laserski vođenim raketama. Odgovor na direktno pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je koštalo šest bespilotnih letelica CH-92A nije želeo da da ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tada prisustvovao predstavljanju letelica.
Možete li nam reći koliko su plaćene letelice?
Jel možemo?
Kao što znači da imamo klauzulu u ugovoru da ne možemo da kažemo.
Ne možemo, ali nisu mnogo. Pa kada nabavljamo i neku robu sa nekom drugom zemljom, uglavnom se, što se tiče vojske, drži u tajnosti.
Međutim, Radio Slobodna Evropa je uvidom u bazu podataka o uvozu iz Kine za 2020. godinu došao do podatka da je Srbija u toj godini uvezla vazduhoplove iz Kine u vrednosti od 19,3 miliona američkih dolara. Izvor za podatak o vrednosti uvezenih letelica iz Kine, kako je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjeno u Zavodu za statistiku, je Uprava carina Srbije. Ta institucija na mesečnom nivou dostavlja Republičkom zavodu za statistiku podatke o međunarodnoj robnoj razmeni.
U principu u razvijenim demokratijama takvi podaci nisu i ne predstavljaju tajnu.
Navodi za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić.
Svi podaci o nabavkama koji imaju međunarodni karakter nisu sasvim sigurna tajna za strane obavještajne službe, a time ni za zvaničnike tih istih zemalja. Samim tim, očigledno je da se podaci o nabavkama naoružanja i vojne opreme iz Kine drže u tajnosti samo za našu javnost, odnosno za građane Srbije.
Srbija je prva evropska država koja je uvezla avijacijsku opremu iz Kine. U oktobru 2020. izvršeno je prvo bojevo gađanje dronovima CH-92. A to je bila i prva upotreba kineskih dronova na evropskom kontinentu. Srbija teži članstvu u Evropskoj uniji, koja je Kini nametnula embargo na izvoz oružja 1989. Embargo su uvele i Sjedinjene Američke Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Zašto niko od institucija i zvaničnika u Srbiji nije reagovao na navode lidera opozicione liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, koji je optužio ruske diplomate za navodni pokušaj trovanja njegove ćerke, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže za RS da ga ne iznenađuje što Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i domaći zvaničnici nisu reagovali ni posle 4 dana od kako je optužio ruske diplomate za navodni pokušaj trovanja njegove ćerke. On kaže da ne samo MUP, već i Bezbednostno-informativna agencija BIA znaju o čemu on govori.
Taj slučaj je otvoren tako što smo mi kao roditelji nekoliko dana posle tog događaja dali izjave. Ti ljudi nikada nisu odgovarali, a svih nekoliko dana MUP na zahtev Ruske ambasade vrši po dokumentaciji pokušavajući sve to da zakopa negde zajedno sa njima duboko u prošlosti na takav način, na takav stavi tačku na sve to.
Jovanović je 14. maja za Blic izjavio da su ruski agenti pokušali da otruju njegovu ćerku 2019. ali da je u policiji zamoljen da o tome ćuti. Kako je tada objasnio, s obzirom na to da je policija odlučila da ukine obezbeđenje za njegovu porodicu i da je tražio potom da se obezbeđenje ukine i za njega, više nije imao razloga da ćuti. U letu 2019. Jana je bila u tržnom centru sa drugaricom. Nakon bioskopa sele su Meka, onda su im prišla trojica muškaraca, rekao Nikola Jovanović. Kako je naveo, drugaricu su odgurnuli, a njegove ćerki su sipali prah u sok i terali je da popije. To je video gost koji je pitao da li je sve u redu, a zatim ga je jedan od trojice udario i oborio na zemlju. Drugarica je pozvala moju suprugu, a ona policiju. Kada su došli, trojica muškaraca su izvadili ruske diplomatske pasoše, a zatim je pod njih došao neko iz ruske ambasade i izveo ih, naveo je Jovanović. On je dodao i da je kasnije utvrđeno da je prah koji su sipali u sok droga ekstazi. Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko istog dana negirao navode za ruski Sputnik i nazvao ih zlonamernim izmišljotinama.
Jedino je reagovao Bocan Harčenko i time sve rekao.
Kaže za RSE Jovanović. Ruska ambasada nije odgovorila na upit RSE o Jovanovićevim navodima. Ni MUP nije odgovorio na upit RSE od 14. maja o postupanju u ovom slučaju, kao ni BIA. Jovanović ocenjuje da slučaj iz 2019. predstavlja posredan način ucene kako bi on bio zaustavljen u svojoj regionalnoj politici.
Ako svi oni zajedno misle da me na takav način posredno ucene, da me zaustave u onome što radim, u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, celom regionu, onda su pogrešili. A pre svega tu mislim na ruskog ambasadora.
On navodi da je Bosna i Hercegovina poslednji prostor na kome su se ozbiljno konfrontirali.
U izbornoj kampanji 2018. godine, kada sam pokvario plan koji je napravljen sa ciljem da se praktično politički umrtvo sateraju i Plenković i Vučić, kroz koaliciju Dodika i Čovića koja bi demolirala Bosnu i Hercegovini. To nije bio plan napravljen ni u Beogradu ni u Zagrebu, nego plan napravljen u Moskvi. Na isti onaj način na koji su iste planove pravili pred svake izbore u Crnoj Gori ili pred izbore u Makedoniji.
U martu 2019. hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić imenovao je Jovanovića za savjetnika. Zvaničan Beograd odbio je da se priključi akcijama protjerivanja ruskih diplomata, a zvaničnici Srbije i Rusije tradicionalno održavaju bliske odnose. Srbija je u fokusu Zapada kada je reč o vojnoj saradnji sa Rusijom i nabavci naoružanja iz te države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sukobi Izraela i Palestinaca nastavili su se danas vazdušnim udarima na pojas Gaze i uzvratnim raketnim napadima Hamasa, uprkos međunarodnim pozivima da se okončaju borbe koje traju više od nedelju dana. Savet bezbednosti UN-a održao je sinoć četvrti hitan sastanak o izraelsko-palestinskom sukobu u roku od 8 dana, ali ponovo nije izdato zajedničko saopštenje. Sjedinjene Američke Države i dalje veruju da to ne bi doprinjelo smirivanju sukoba, rekla su diplomate, a javlja AFP. Ne verujemo da bi javno saopštenje u ovom trenutku doprinjelo smirivanju, ocenila je američka ambasadorka u UN-u Linda Thomas Greenfield. Od 10. maja, kada su počeli sukobi palestinskih ekstremista u pojasu Gaze i izraelske vojske, SAD su odbacile već 3 nacrta saopštenja u kojima se poziva na okončanje nasilja, koje su sastavile Kina, Tunis i Norveška. A usred pogoršanja odnosa između globalnih rivala, američki državni sekretar Antony Blinken i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov trebalo bi danas da se sastanu na Islandu. Američki i ruski zvaničnici rekli su da će se dvojica najviših diplomata sastati na marginama Arktičkog saveta u Reykjaviku kako bi se pripremili za potencijalni samit predsjednika Joea Bidena i Vladimira Putina sljedećeg mjeseca.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pod pritiskom velike potražnje, uska grla u snabdevanju podstiču inflaciju i mogla bi omesti globalni ekonomski oporavak od pandemije, ali i nameću pitanje da li je reč samo o privremenom šoku koji je doneo COVID-19, pišu svetski mediji. Globalna ekonomija ulazi u nepoznatu teritoriju, pošto se posle decenije zabrinutosti zbog neadekvatne potražnje i potrošnje nakon globalne finansijske krize sada pojavljuju znaci nedovoljne ponude, piše ekonomist. Manjak robe, usluga i ljudi znači da će se goruća potražnja sve slabije ili nikako ispuniti, budući da, kako ukazuje britanski časopis, već postoje naznake da bi uska grla u snabdevanju mogla dovesti do neugodnih iznenađenja, koja bi mogla poremetiti postpandemijski oporavak. Nestašica je najakutnija u Americi, gde je u toku ekonomski bum koji stvara dve vrste uskih grla, ističe ekonomist. Prva se tiču lanca snabdevanja, od nestašica materijala do povećanja cene prevoza. Druga vrsta uskog grla je na tržištima rada, dodaje časopis navodeći primjer Sjedinjenih Država, gde je u aprilu stvoreno samo 266.000 radnih mesta, mnogo manje od milion koliko se očekivalo. Bakar, gvožđe i čelik, kukuruz, kafa, pšenica i soja, drvna građa, poluprovodnici, plastika i karton za pakovanje. Izgleda da svetu nedostaje sve to, ukazuje Bloomberg. Proizvođači kupuju više materijala nego što im je potrebno kako bi preživeli vratolovnu brzinu kojom se oporavlja potražnja za robom. Ali i ublažili strah da će ostati bez materijala, piše Bloomberg, dodajući da su nestašice, uska grla u transportu i rast cena blizu najviših nivoa u sećanju, što sve zajedno izaziva brigu da će ubrzana globalna ekonomija podstaći inflaciju. Sve više posmatrača upozorava da će se inflacija ubrzati, ukazuje Bloomberg, dodajući da je pretnja bila dovoljna da izazove nervozu u svetskim prestonicama, centralnim bankama, fabrikama i prodavnicama. Američke federalne rezerve se suočavaju sa pitanjima kada će povećati referentne kamate kako bi sprečile inflaciju, dok politički rizik već preti da omete planove predsjednika Sjedinjenih Država Joea Bidena za potrošnju, premda kreatori mera kažu da ne očekuju da će inflatorni pritisci izmaći kontroli. Dok će neki od sadašnjih neobičnih problema u snabdevanju biti rešeni, postavlja se pitanje da li su oni deo opšteg trenda intenziviranja ciklusa nestašica, posle kojih slijedi oporavak i pravljanje prevelikih zaliha, što onda dovodi do spekulativne potrošnje, a zatim do dublje recesije podstaknute likvidacijom inventara, piše kolumnista Financial Timesa John Dizzard. Među tržišnim stručnjacima i ekonomistima, kako ukazuje kolumnista Britanskog lista, vodi se velika debata. Da li su ti događaji u lancima snabdevanja samo tranzicioni odjeci šoka koji je izazvao COVID-19 ili su pokazatelji trajnijeg opšteg rasta cena?
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Budva dočekuje 15. godišnjicu državne nezavisnosti, okićena i zastavama koje nisu državni simboli Crne Gore. Uz crnogorske i zastave Evropske unije, lokalna vlast je okačila i trobojke, zastave koje za prosrpske partije predstavljaju simbol srpske Crne Gore. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Uoči dana nezavisnosti su duž budvanskih ulica, osim crnogorskih, po prvi put postavljene i trobojke te zastave Evropske unije. Direktor komunalnog preduzeća Predrag Ivanović nadležan za postavljanje zastava.
Da bi našim sugrađanima i našim u regionu prijateljima pokazali da su uvijek ovdje dobrodošli, također da i Evropska unija obrati pažnju na nas, da ova turistička sezona protekne u što boljoj posjeti. Odlučili smo se da grad ove godine okitimo sa zastavom Evropske unije i sa zastavom Republike Srbije, to jest i sa našom normalno državnom zastavom.
Iz opštine Budva nam nisu odgovorili na pitanje u kom zakonu nalaze uporište za obilježavanje državnog praznika zastavama koje nisu državno znamenje. Ivanović na to pitanje kaže da imaju pravo, citat, kao u drugim opštinama.
Potencirao bih opštinu Ulcinj, gdje i oni kite grad sa albanskim zastavama i sa crnogorskim zastavama, opštinu Tuz isto.
Advokat Nikola Martinović kaže da Crna Gora ima dva propisa koja regulišu upotrebu državnih i nacionalnih simbola, pa i zastave Crne Gore.
Zakon također predviđa da zvaničnu crnogorsku zastavu moguće istaći zajedno sa nekim drugim zastavama nekih drugih država. Međutim, i u tom slučaju zakon je propisao da crnogorska zastava zauzima počasno mjesto. Pitanje utiska ili da li se nekom sviđa ne postavlja se kao pitanje zakona, već se državni simboli moraju poštovati bez obzira da li vam se sviđaju ili ne sviđaju.
Iz više opozicionih partija, ali i URE, koja je dio vladajuće koalicije na državnom nivou, osudili su isticanje trobojke u Budvi. Na objašnjenja budvanske vlasti da se ta zastava nalazi u Ustavu iz 1905. iz liberalne partije su kazali da bez grba Crne Gore ona nikada nije bila zastava Crnogorske kraljevine, već srpska narodna zastava u Srbiji. A sve i da jeste bila zastava kraljevine, 21. maja se ne obilježava proslava Dan Kraljevine Crne Gore, već Dan obnove nezavisnosti države Crne Gore koja ima svoje obilježja i simbole, definisane Ustavom, saopštili su liberali. U pravnom pojašnjenju značenja istorijskih simbola advokat Nikola Martinović kaže da zakon ne navodi da istorijska zastava Crne Gore ima crvenu, plavetnu i bijelu boju, već da su to narodne boje. Također, dodaje Martinović, upotreba istorijskih simbola nije regulisana zakonom. Iz MUP-a i uprave policije za sada nismo dobili odgovor da li je zakonito isticanje zastava u Budvi koje nisu državna obilježja Crne Gore uoči državnog praznika, te što će preduzeti ukoliko je riječ o kršenju zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U prvom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj proteklog vikenda najveća stranka srpske manjine u Hrvatskoj, Samostalna demokratska srpska stranka, ostvarila je bolje rezultate nego pre 4 godine. U Glini su građani nagradili aktivizam nezavisne kandidatkinje Branke Bakšić. Pregled donosi Enis Zebić.
Pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj u prvom krugu lokalnih izbora u nedjelju birali su izvršnu i predstavničku vlast u svojim općinama, gradovima i županijama, ali i zamjenike načelnika, gradonačelnika i župana tamo gdje su zastupljeni u većem broju. Najuspješnija je bila Samostalna demokratska srpska stranka SDSS koja je osvojila svih 10 mjesta do župana iz redova srpske manjine. SDSS je bio najuspješniji i u izboru zamjenika gradonačelnika i načelnika općina tamo gdje pripadnika srpske manjine ima u značajnijem broju. Nakon njihovih kandidata po broju je najviše nezavisnih, a nešto ima i izabranih kandidata Demokratskog saveza Srba, DSS, poput Siniše Ljubojevića, koji je zamjenik gradonačelnika Ogulina iz redova srpske manjine. SDSS je najponosniji na uspjeh u Vukovaru, jer ponovno imaju zamjenika gradonačelnika. Na tu funkciju izabran je predsjednik gradske organizacije stranke Srđan Kolar. Stranka ima 2 mjesta u gradskom vijeću, a još jedno ima konkurentski Demokratski savez Srba, kaže Kolar za naš program.
Mi smo zadovoljni sa činjenicom da smo vratili mandat zamjenika gradonačelnika stranci.
Ove godine biranje pripadnika manjina bilo je riješeno na način da su trebali sami zatražiti glasačke listiće za izbor zamjenika iz redova manjina, a ne kao, na primjer, prošlim izborima, kada je birački odbor prema biračkom popisu bez pitanja pripadnicima manjina davao i listiće za izbor manjinskih predstavnika. Srđan Kolar.
To je jedan veliki problem, zato što kada dođete u tu grupu birača, pogotovo kada je u pitanju neka izborna mjesta gdje znaju biti dosta radikalni, znaju biti dosta onako loši nastrojeni prema Srbima, treba se izjasniti jasno i glasno da si ti pripadnik manjinske zajednice i tražiš manjinske listiće. Ali svakako je problem i da ljudi ni ne razmišljaju da bi trebali još nešto zatražiti. Dobiju prva 4 listića i onda još nešto trebaju zatražiti.
U Glini, teško pogođenoj potresom krajem prošle godine, nezavisna Branka Bakšić iznova izabrana za zamjenicu gradonačelnika iz redova srpske manjine. Njene humanitarne aktivnosti bile su od potresa na ovamo u središtu interesa više medija. Odlikovao ju je srbijanski predsjednik Vučić, a par dana pred ove izbore svojom posjetom potporu je izrazio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Od početka u sukobu sa SDSS-om ona je na ovim izborima dobila preko 6 puta više glasova od SDSS-ove kandidatkinje Bojane Matijević.
Ja sam zadovoljna sa izborima, ljudi su pokazali da cijene moj rad 4 godine, ne može se pojaviti neko mjesec dana prije izbora i staviti svoju kandidaturu. Mislim, isti ti rade protiv mene 4 godine, zato samo što ja neću da se učlanim u stranku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiju stiglo 440.000 kineskih Sinopharm vakcina. Izvinjenje predsjednika Češke za bombardovanje Srbije Aleksandar Vučić okarakterisao kao istorijsko. Vučić poručuje da ne vjeruje da je Nebojša Stefanović kriv za prisluškivanje. Stefanović kaže da ima povjerenje Vučića da obavlja ministarsku funkciju. Kurti najavio susret sa Vučićem sredinom juna. Nastavljeno međusobno granatiranje Izraela i Hamasa, Savet bezbednosti UN-a ponovo bez zajedničkog saopštenja o Gazi. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 15 do 23 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 19. maj. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcaste, iTunes i sajt podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!